Відстоюєте вашу свободу, веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, і хочемо поговорити про те, як довести у мирний спосіб, що влада належить народу. Ми запросили до студії народного депутата від фракції УДАР генерала юстиції Віктора Чумака та політтехнолога Тараса Березовця, але через ті події, які вже 19-й день відбуваються у Києві, вони десь зараз на підході, так що найближчим часом ми сподіваємося побачити їх у нашій студії. Що стосується того, яким може бути сьогоднішній день, то вже наднапруженим був ранок. Оскільки автобуси з внутрішніми військами і спецпідрозділом «Тигр» прорвали блокаду у Василькові, частині автобусів вдалося доїхати до Києва, і вже є останні повідомлення про те, що вони вже перебувають в центрі Києва, а частину автобусів, автомобілі, які їхали на Київ, просто заблокували на трасі, і я своїми очима бачила, як люди вели переговори із керівниками спецпідрозділу, і автобуси, частина тих автобусів, які були заблоковані, розвернулися і поїхали назад у військову частину. По дорозі до Києва я зустріла на трасі з десяток військовослужбовців з якраз спецпідрозділу «Тигр», які йшли пішки і вже дійшли до району Південного кладовища. На вигляд це хлопці 17-18 років. Що буде далі, ми будемо вам оперативно розповідати, оскільки ви знаєте, що Радіо Свобода намагається і вдень, і вночі, наскільки дозволяє техніка і людські ресурси, вести пряму трансляцію із Майдану Незалежності, де ось уже 19-й день, як я сказала, багато людей відстоюють своє право на євроінтеграцію, а також вимагають, щоб були покарані ті, хто віддав наказ спецпідрозділу «Беркут» у дуже брутальний спосіб жорстоко розганяти людей, які мирно ночували під стелою на Майдані Незалежності, і переважно ці люди – студенти, молоді люди. Сьогодні до України має прилетіти Кетрін Ештон. Що це дасть Україні, про що вона може говорити з Віктором Януковичем, розкаже моя колега Тетяна Ярмощук.
Верховний комісар ЄС Кетрін Ештон має прибути до Києва цього тижня. Її візит анонсував президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу. Кетрін Ештон має допомогти, цитую, знайти вихід із політичної кризи. Напередодні ж колишній президент Польщі, співкерівник місії Європарламенту в Україні Олександр Квасневський розкритикував політику Брюсселя щодо Києва. На його думку, підхід Брюсселя до питання підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною є наївним. Європейський Союз наразі має стати посередником між українською владою та опозицією у вирішенні нинішньої політичної кризи, вважає політичний експерт Володимир Фесенко. На його думку, його роль може бути такою ж, як у 2004 році.
Квасневський надсилає такі сигнали тривоги, тому що, мабуть, товстошкірі брюссельські чиновники і політики не розуміють весь драматизм ситуації в Україні. Але, мабуть, зрозуміли, і чекати вже не можна. Тиждень чекали. І зараз, я думаю, вже є розуміння того, або за посередництвом Євросоюзу починаються переговори про вихід з нинішньої політичної кризи, або протистояння в Україні може не тільки затягнутися, але поступово набувати неконтрольованих форм.
Досі позиція Євросоюзу щодо України не була конкретно визначена, каже Радіо Свобода колишній керівник МЗС Володимир Огриско. Відтак, візит Кетрін Ештон в Україну пан Огриско вітає і висловлює сподівання, що це дозволить знайти вихід із ситуації.
Нарешті треба переходити до практичних дій, особливо на фоні того, що робить сьогодні Росія. Тому я дуже вітаю цей майбутній візит і дуже сподіваюся, що в ході цих перемовин буде знайдено абсолютно нормальний вихід. А він полягає в тому, що Україна і Європейський Союз нарешті підпишуть угоду про асоціацію і підуть на зустріч одна одній.
Нинішня політична криза в Україні загострюється, і очевидно, що для її вирішення потрібен посередник, наголошує Радіо Свобода заступник директора центру Разумкова, колишній перший заступник міністра закордонних справ України Валерій Чалий. І таким посередником, на його думку, може стати європейська сторона.
Іде дуже серйозний тиск з Кремля. Ясно, що в цих умовах навряд чи Росія, Володимир Путін може бути якимось посередником, це очевидно. Позитивно, що відбулись розмови президента України з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, з паном Барозу. Це свідчить про можливість врегулювання ситуації мирним шляхом.
Разом з тим Валерій Чалий висловлює побоювання щодо приїзду в Україну Кетрін Ештон може статися щось, що унеможливить посередництво ЄС.
На жаль, ті сигнали сигнали, які постійно звучать від української влади, свідчення нерозуміння ситуації, постійні погрози, якісь додаткові силові поки що декларації, а не дії. Але якщо це переросте в дії, тоді ця проєвропейська налаштованість демонстрантів, вона просто переросте в дуже серйозний не просто процес, а акції непокори вже до діючого в Україні режиму.
Напередодні президент Віктор Янукович провів телефонні розмови з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу і генеральним секретарем ООН пан Гі Муном. Під час розмови сторони обговорили питання поточної співпраці, внутрішньополітичну ситуацію в Україні та підходи до її розв'язання. Йдеться у повідомленні прес-служби українського президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ті, хто стежить за нами у інтернеті, то бачили, що програма фактично йде з коліс, оскільки наш сьогоднішній гість Віктор Чумак прийшов до нас просто з Майдану, і ми ось зараз, як у польових умовах, починаємо розмову. Що зараз на Майдані відбувається, пане Чумак?
Ну, там на Майдані досить спокійна обстановка. Там є люди. Люди достатньо в доброму гуморі, в нормальному стані. Вони, в принципі, промовляються з собою. Ніч пройшла, хоча не така і дуже недобра погода, але ніч пройшла спокійно. Я тут прийшов не тільки з Майдану, я піднявся наверх на Шовковичний, я подивився на Лютеранську, я подивився на Шовковичний, як там стоять пікети.
Ви бачили там автобуси?
Пікети? Ні, там немає автобусів.
Там пікети?
Там пікети, які стоять, виставлені були пікети, мирні пікети, що пікетують урядовий квартал. Люди там теж, в принципі, спокійно собі стоять і нормально провели ніч. Абсолютно мирна ситуація. Розумієте, ситуація така, що, в принципі, люди налаштовані мирно. Але у людей є одне величезне бажання. Одне величезне бажання. Влада повинна їх почути.
Тарас Березовець приєднався до нашої розмови. Там перед самим ефіром з'явилось повідомлення, що нібито заміновані станції Хрещатик і так далі. Ви вважаєте це справді щось таке наближене до тероризму? Ваша думка? Лише просто як громадянина.
Я якраз направлявся, вирішив поїхати в Хуєвіки на метро. От, і справді закриті всі найближчі станції. Театральне, Хрещатик, Майдан Незалежності, да, всі люди звідти вигнані. Ну, я не знаю, я в армії не служив, але мені здається, що з точки зору, якщо сюди треба перекидати спецпідрозділи, дуже зручно. Війти зараз в тил, тут людей нема, все відкрито. От, тому що поїзди проїжджають справді на цих станціях, не зупиняючись. Що стосується, ну, скажімо так, чи можливий це силовий сценарій? Я вчора спілкувався з багатьма іноземними журналістами, які в Україні є. І я їм сказав, що у Януковича є, скажімо так, одна дуже прогнозована риса. На приниження він завжди відповідає на насиллям. А президент Янукович сьогодні відчуває, що є таке поняття humiliated, да? Тобто його справді принизили, він вважає, що поставили під сумнів його здатність контролювати ситуацію в Києві, а повалення пам'ятника Леніна – це якраз таки найбільш яскраве свідчення того, що влада втратила контроль сьогодні над містом. І тому найшвидша відповідь, до якої вони готові вдатися, це справді насильне.
Пане Чумак, ви генерал юстиції. Чи є, на вашу думку, зараз такі важелі, такі ресурси і такі можливості, щоб втриматися від силового сценарію?
Розумієте, завжди втриматися від силового сценарію можна, коли сідаєш за якийсь певний стіл переговорів, коли починається діалог. Поки що влада не хоче не йти на діалог з дуже зрозумілих причин. Ну, я не знаю, як сказав Тарас, можна і про це сказати, про особливості психологічного стану певних членів влади. Друге, те, що, в принципі, вони прекрасно розуміють, що якщо йти на діалог, а головні вимоги – це відпустити людей, які були затримані, незаконно затримані під час побиття і на Майдані, і біля банку, тому що дуже багато людей, я там був, я бачив просто-напросто, як затримували цих людей на банковій. От. А саме головне, це розпочати кримінальне провадження щодо тих бійців спецпідрозділів «Беркут». Не всіх, а до тих, хто от на фото, на відео, матеріалів було чітко видно, хто як себе поводив. Оце є головна умова, яку потрібно зробити в правовій площині. Далі можна говорити про площину політичну. розумієте, про площину політичну. Тобто далі можна говорити про відставку уряду. Які підстави відставки уряду? Ну, знаєте, в Литві він впав цей вже набита така фраза, впав в якийсь супермаркет, і прем'єр-міністр пішов в відставку, тому що він відчував свою відповідальність, що там загинули люди. В нас, по великому рахунку, державні інституції поводяться себе як банд угруповання, а ніхто не хоче брати на себе політичну відповідальність. Розумієте? Це ж серйозна політична відповідальність, коли в державні інституції, тим більше правоохоронні, які повинні захищати права і свободи громадян, вони топчуть ці права і свободи, просто топчуть на камеру перед очами всього світу.
Люди, які коментують у мережі Фейсбук і, зокрема, на сторінках Радіо Свобода, вони кажуть, що, можливо, опозиції треба утриматися від агресивної риторики, від прямих принижень президента, про що говорив пан Березовець, а все-таки шукати компроміси. Я лише скажу слово ось таке. От я вже починала програму з того, що я бачила сьогодні обличчя цих хлопців, які спецпідрозділу «Тигр», частина якого все-таки заблокована у Василькові, а частина нібито доїхала до Києва. Цілком очевидно, що це хлопці строкової служби. Да. Частина, 10 десяток з них йшли пішки, просто по снігу, знаєте, такі рум'яні щоки молодих хлопців, які вийшли з своїх родин і пішли служити в армію. І на порозі того, що може статися, я навіть не хочу цього словосполучення говорити, як зупинити таку можливість, коли українець може стати проти українця, громадянин України проти громадянина України. Пане Березовець.
Ну, ви знаєте, мені здається, що не треба тішити себе ілюзіями, що ці молоді хлопці, яких ви сьогодні бачили, що вони не будуть виконувати наказ. Насправді, підготовка у внутрішніх військах ведеться, накачка достатньо сильна.
І накачка, ви маєте на увазі спеціально проти
мирних ідеологічна, акцій? І якщо буде віддано наказ відкрити вогонь, повірте мені, що ці люди вагатись не будуть. Особливо, якщо з протилежного боку будуть якісь провокатори, які так само почнуть вдаватися до насильства. Тому не тіште себе ілюзіями, що вони там всі покидають зброю, перебіжать і будуть, значить, там скандувати міліція з народом. Цього, на жаль, не відбудеться. Там сьогодні справді відбувся брутальний інцидент. Я спілкувався з своїми знайомими, да, які є на місці. Ми читали, я сам писав про це. От, спілкувались ми з депутатом Ляшком. Він сказав, що його машина фактично знищена Беркутом. Вони порізали машини, розбили цю машину, повністю знищили ці Беркута. І найгірше, вони, значить, людям ламали пальці, кидали, витягали їх з машин, кидали в сніг. Ну, просто жінок там абсолютно розкидали. От, прорвалось не так багато, там виїхало там різні, з різними оцінками. Одні кажуть, що виїхало там 12, інші 15. Але в середньому десь, якщо порахунають 40 людей в машині, десь до 600 цих працівників «Барса» і «Тігра» кримського і харківського, вони все одно звідти змогли поїхати. І я в цю версію, знаєте, що це якась ротація, там планова заміна. Ну, якщо це ротація, люди не будуть ламати пальці простим громадянам, щоб поїхати на завдання. Да? От, тобто це відверто, знову ж таки, брехня. Вчора на Фейсбуці, значить, один колега написав, що брехня буває різна. Да? Значить, буває пропаганда, буває передвиборча, воєнна, геббельсівська, от, і кремлівська. Так от, це вже, знаєте, гірше кремлівська, значить, це пропаганда в стилі Українського міністерства внутрішніх справ. Тобто гіршого, мені здається, зразка вже немає.
Пане Чумак, що може Майдан протиставити правоохоронцям? Спеціально натасканим, я цитую Тараса Бережця.
Ви знаєте, на сьогоднішній день Майдан повинен робити тільки одне. Висока організація і дисципліна. Висока самоорганізація і дисципліна. Тому що все це просто вишукується приводи для провокацій. І от припинити провокації, будь-які провокації, які з Майдану не повинні ісходити, оце єдине, що на сьогоднішній день потрібно від Майдану. Знову ж таки, я хочу наголошувати, розумієте, не треба накручувати ситуацію, казати про якісь екстремістські прояви діяльності там людей на Майдані. Там абсолютно спокійна атмосфера, люди налаштовані абсолютно мирно. Це мирна акція, яка направлена саме на те, щоб держава почала діалог з громадянським суспільством. Суспільством, не тільки з опозицією, як прикажу, не тільки з опозицією, а саме з суспільством. Держава, принаймні влада, повинна почути, що крім їх політиків, інших політиків, є величезна група інтересів, яка повинна бути включена у порядок оцей процес обговорення державних стратегій, державних рішень і взагалі державного життя. А вони їх ігнорують. вони ігнорують повністю громадянське суспільство. І це просто ну, неприпустимо, скажімо так.
Ви знаєте, Путін навіть під час заворушення на Болотні, він спілкувався з цими людьми. Він їх обзивав теж там фашистами, сказав оці, значить, білі стрічечки, да, щось нагадують, незрозуміло. Але парадокс в тому, що Янукович з людьми, з мільйоном людей, які двічі виходять, він з ними не спілкується.
Ну, треба зрозуміти, не дай Бог, буде якась провокація, не дай Бог, я хочу просто сказати, не дай Бог, якось буде спровокована якась ще одна кровопролиття, тут вже буде не мільйон, тут вже буде стояти 8-10 мільйонів.
До кого ми звертаємося? Тому що хто ці люди, ми до кінця не знаємо. Ті, хто були на Банковій, і ті, хто повалили вчора Леніна. Ну, Ленін – це такий пам'ятник, навколо якого точиться роками ці дискусії, багато було спроб, і тут не можна сказати, що це виникло якось спонтанно. Хтось скористався тим моментом, щоб це можна було зробити. Але хто ці люди? Чи можливо взагалі контролювати ці провокації?
Ну, це от те, що сталося вчора, мені, як Янину, особливо образливо. Я, ви знаєте, мене не можна підозрювати в симпатіях до комуністів абсолютно. Я завжди кажу, що я більшим є антикомуністом, мабуть, ніж тягнебок. Але питання переміщення пам'ятників місті Києва має вирішувати Київська міська громада, а не відомі люди. Те, що вчора відбулося, без погодження з опозицією, викликало різну реакцію. Одні схвалювали, але я все-таки, знаєте, наполягаю на тому, що якщо це пам'ятник, да, він тоталітарний, все правильно, давайте створимо парк, який там існують в країнах Балтії, цих тоталітарних, перевеземо туди. Тому що нищити, руйнувати пам'ятники, воювати, значить, це показує абсолютно безсилля і відсутність ідеології в цих людей. І якщо вони такі сміливі, хай вони підуть, там, я не знаю, заблокують там реально Межигір'я, щоб Янукович не міг виїхати іншим шляхом, тільки як на гелікоптері. Тому що, ну, так, як вчинила Свобода, справді, підставила опозицію, я вважаю, що це була підстава, і ми побачимо, що, не дай Боже...
Ти не сказав, що Свобода тут не при чому?
Ні, ну, чекайте, не дай Боже, щоб це не стало приводом. Зараз влада шукає будь-які, про це, як сказав якраз колега Чумак, що шукає будь-які приводи сьогодні розпочати репресії, щоб це не стало приводом до чогось гіршого. А по банку є одна репліка буквально. Я уважно передивився відео, от моє враження, як от людини з дуже гарним, да, слухом, я чітко можу сказати, що це були люди, не українці, це були росіяни, ті, які кричали на того самого Порошенка, там чисто російський акцент, от такий московський. От. Ну, я не буду цитувати, на жаль, це не
чи зможемо ми це коли-небудь довести? Да. Попри це, ми маємо ще одну річ. Служба безпеки України почала розгляд справи, про яку я навіть не хочу її прямо кваліфікувати. Йдеться про зраду національним інтересам, про загрозу для батьківщини і так далі.
Там воно не так звучить. Там це 109 стаття Кримінального кодексу. Вона звучить, це захоплення державної влади або насильницьке повалення конституційного ладу.
Що це може означати для нас?
Це за фактом, я не знаю, це знову ж таки елемент психологічного тиску. Ну, це зрозумілий елемент психологічного тиску, коли порушуються кримінальні справи проти громадських активістів, проти за фактом якихось незрозумілих отаких от закликів щодо насильницького повалення ладу. Жодних насильницького повалення ладу, жодних закликів не було. Іде всюди апеляція до влади. Ніхто не кричить, пішли там займати кабінету. А до речі, для того, щоб там були ці дії вчинені до кінця, повинен вийти якийсь там указ, наприклад, революційного трибуналу, революційного комітету. Оце вже закінчені дії. По факту.
Я скажу більше, наміри вчинення злочину. От я сьогодні, ми сидимо з паном Віктором, я кажу, давайте підемо зараз, вкрадемо там, я не знаю, щось з сусіднього магазину. Ми про це говоримо. Ми не вчинимо жодних дій, ми не плануємо. Тобто криміналу
але
в цьому...
Але ми відмовились від цього.
Да.
Все,
криміналу в словах не буде. Немає цих людей. Це, знаєте, це от справа, задайте цих грибників-терористів при Кучмі, да, яким намагалися пришити, що вони ходили в лісі, різали гриби і замислювали державний заклад.
Вам не здається, що ми весь час хитаємося? В нас в голові існує така думка, що ми повинні жити в правовому суспільстві, а насправді ми живемо в суспільстві, де діє слово, телефонний дзвінок і так далі. І ми весь час намагаємося одні категорії накрасти накласти на інші. Тому будь-які слова, сказані з Майдану, можуть бути використані проти Майдану. Хіба ні?
Так саме за це Майдан і піднявся. Зрозумійте, не стоять там. Там зараз вже не стоїть навіть не за інтеграцію, ні за політичні партії, не за опозицію. Там стоять абсолютно за інші речі. От підіть, поговоріть з людьми. Ну просто я просто запрошував і Єфремова, і міністра юстиції. Підіть на Майдан, запитайте,
особисто
чому.
Запрошували.
Особисто.
Що сказав Єфремов?
Особисто. Ну нічого не відповів. Я запрошував його на одній з передач, щоб прийшов він туди і подивився. Я просто кажу, підіть. Поговоріть з людьми, що вони хочуть. Вони дуже просто хочуть. Вони хочуть, щоб міліція захищала їх права. Вони хочуть, щоб суди судили правосудно. Вони хочуть, щоб прокурори не були безпредєльчиками. Вони хочуть, щоб Міндоходів не вбивав бізнес. Дуже прості речі. Вони хочуть, щоб телевізійні канали і газети не брехали. Дуже прості речі хочуть люди. Нічого ж такого немає. Вони хочуть, щоб не треба було платити хабар за кожний похід в дитячий садочок, в лікарню, в школу, до кожного чиновника. Вони хочуть дуже прості речі. Розумієте? Нема нічого складного. Підіть до них і послухайте.
Давайте спробуємо таке. Я розумію, що це дуже невдячна справа, але ми звертаємося, як і всі журналісти, до кожної людини, яка, ми вважаємо, може продукувати плідні думки. Як можна, якими методами, якими механізмами можна зробити зараз, сунути цю ситуацію в бік все-таки мирного вирішення питання, а не конфронтації?
Я думаю, що тут потрібно розглянути, як мінімум, пропозицію, з якою приїхала заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд, яка говорила про формування коаліційного уряду. Це не кращий варіант, але, знаєте, є два варіанти. Або слухати вулицю, вулиця говорить мовою ультиматумів, да? Але це не вирішує, це не нас жодним чином до розв'язання проблеми не наближає. Тому потрібно знайти компроміс. Компроміс має полягати в наступному. Беззаперечне звільнення всіх людей, які були незаконно ув'язнені. Всі, абсолютно. Далі, звільнення міністра внутрішніх справ і притягнення винних працівників міліції, включно з рядовим складом, винних в побитті цієї мирної демонстрації. Відставка уряду і формування, тобто опозиція з президентом сідає за круглий стіл і ведуть переговори про формування уряду. Там ставиться на чолі якась фігура незалежна. Тут, до речі, питання, чому мовчать українські олігархи? Ми знаємо, що вони консультації проводять дуже активні, да? Але те, що вони могли б сьогодні вплинути, і їхній вплив, скажімо, вказати президенту, да, на ту ситуацію, в якій він опинився, і куди вони можуть завести, цього чомусь не відбувається.
Ще тиждень і колапс економіки, розумієте? Ще да. Тиждень і
вони будуть першими, насправді.
Вони першими, хто
полетить. Да?
Дякую, да. Тарасу Березовцю. Пане Чумак, чи знає президент про ці компромісні варіанти? Чи вони доходять до нього от в такому вигляді, який озвучується з Майдану і зараз озвучений паном Березовцем?
Я думаю, що це треба питати в адміністрації президента. Я би дуже хотів вірити в те, що хтось президенту говорить не тільки про силові сценарії розгону, або і про це, але і про компромісні сценарії, які можна піти.
А ви, як народний депутат, можете звідси вийти, піти в адміністрацію президента і попросити зустрічі з президентом? Я запитую. Ситуація надзвичайна.
Теоретично, так, да, але я навряд чи думаю, що мене туди пустять.
А спробуйте?
Ну, спробую.
Дякую. Ми ще не завершили, у нас ще 3 хвилини. Ще є можливість звернутися до слухачів, можливо, хтось один зможе поставити запитання. Але от скажіть, будь ласка, ще, чи вплине на ситуацію сьогоднішній приліт пані Ештон до України?
Завтрашній?
Мала вона прилетіти сьогодні?
Ну, вроді би вийшла така інформація, що вона прилітає вівторок.
До останнього моменту, поки я йшла в студію, нібито сьогодні. Але
ну, дай Боже, щоб вона була
так,
сьогодні.
Але тим не менше.
Ну, я не те, що думаю, що вплине чи ні. Я думаю, що він повинен вплинути, тому що консультації йдуть не тільки на рівні, скажімо, тут українських і олігархів, і українських політиків, але консультації йдуть на дуже високому рівні в таких різних форматах і в форматі там Європа, Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати, Росія. Тобто йдуть дуже, дуже серйозні консультації. Це не просто країна, якась маленька країна, яка там, не знаю, яка не має ваги. Там Україна величезна країна, і ефект доміно від того, що може бути в країні, для європейської економіки може бути величезний. Економіки, політики, соціальних наслідків може бути просто величезний, якщо ми не втримаємо країну зараз от від якогось певного колапсу. Я просто хочу знову ж таки звернутися до політиків партії регіонів. От просто подумайте, що можна довести країну до такого, що можна проснутися в один момент і сісти бути там, я не знаю, народними депутатами там частини областей України, а не всієї України. Це дуже погано.
Ми чуємо їхню риторику. Вони вважають, що їх підтримує більшість народу України і що вони мають рацію, а не ті, хто стоять на Майдані.
Тоді давайте сідати і говорити, а не говорити, що їх підтримує більшість народу. Більшість народу, от я бачу, там проблема навіть звести людей за плату, розумієте? В мене родичі живуть у Донецькій області, в Макіївці. Там вже навіть проблема зараз звести людей сюди, бо люди не хочуть їхати. Люди, по-перше, не хочуть їхати, тому що вони відчувають, що вони стоять не за праве діло тут. Ну, дехто є, хто дійсно стоїть за ідею, дехто стоїть за гроші, але навіть за ті гроші, які платять, вони не хочуть їхати. Там проблема з підвозом навіть зараз людей. А тут, ну, тут нікого не треба умовляти.
Тут люди самі приходять. Якщо ви ще не вірите в це, прийдіть на Майдан і пересвідчитеся. Журналісти Радіо Свобода це роблять регулярно. Дякую Тарасу Березовцю і Віктору Чумаку за участь у цій програмі. І будемо сподіватися, що Україна вирішить свою проблему мирно.